Zdař Bůh, milí posluchači, u vašich přijímačů vás hostí Pavel Steiger s pravidelným pořadem HCJB Zápas o duši. Ať máte ničím nerušený poslech. Zanechte všeho, sesedněte se kolem přijímaču, budeme všichni používat svůj rozum. Probíráme totiž čtyři důvody existence Boha a ty jsou. Za prvé důvod kosmologický, který byl odvozen z kreace, tedy stvoření. Za druhé důvod teleologický, odvozený z účelového projektu. Za třetí důvod axiologický, a nebojte se těchto slov, odvozený z mravního zákona. A za čtvrté důvod ontologický, odvozený ze samotného bytí, tedy z existence. První jsme si už probrali a dnes si probereme druhý důvod, že Bůh je a nemlčí, a to je důvod teleologický, který je odvozený z účelového projektu. Tento důvod poukazuje na inteligentního projektanta vesmíru, protože vesmír se vším, co obsahuje, je vysoce organizovaný, má svůj řád. Zhrňme to do následujících třech bodů. Za prvé, všechny projekty vyžadují projektanta. Za druhé, vesmír je nejdokonalejší organizovaný projekt, jaký známe. A za třetí, proto musí existovat nejdokonalejší projektant vesmíru. Kdykoliv vidíme nějaký organizovaný projekt, i to nejprimitivnější dílko, tak bez pochyby předpokládáme, že původcem je inteligence se smyslem pro organizovanost, řád a účel. Posledně jsme se zmínili o otesaném pazorku, snad nikdo si nemyslí, že se náhodně skutálením přištípl do tvaru hrotu k šípu. Každý víme, že jej otesal dávný lovec, protože hrot k šípu je inteligentní, rozumový a účelový projekt. Hodinky vyžadují hodináře, budovy vyžadují architekty, obrazy vyžadují malíře a zakodované zprávy třeba jen písmem vyžadují inteligentní spisovatele a odesílatele. Tímto způsobem uvažujeme všichni, protože to tak v naší zkušenosti vždycky bez výjimky funguje. Vědecky se tomu říká princip kauzality, ale ať tomu rozumíme, je to zásada příčinnosti. Vše je něčím zapříčiněno. Jistě, čím je významnější projekt, čím je organizovanější, tím je dokonalejší a schopnější projektant, výrobce nebo stavitel. Klasická argumentace je, že bobři nepostaví takovou přehradu jako lidé a tisíce opic bušících do klávesnic, psacích strojů, nenapíše Hamleta, zatímco Shakespeareovi se to podařilo napoprvé. Čím je projekt složitější, tím více je k jeho uskutečnění zapotřebí inteligence, umu, tedy práceschopné energie. Největším dílem nebo projektem vesmíru je člověk. Projektantem člověka musel být někdo, kdo je větší než člověk. Ty jsi to byl, kdo utvořil mé ledví. V životě mé matky jsi mě utkal. Tobě vzdávám chválu za činy, jež budí bázeň. Podivuhodně jsem utvořen. Obdivuhodné jsou tvé skutky. Toho jsem si plně vědom. Tobě nezůstala skryta jediná z mých kostí. Když jsem byl v skrytosti tvořen a hněten v nejhlubších útrubách země. Tvé oči mě viděly v zárodku, všechno bylo zapsáno v tvé knize. Dny tak, jak se vytvářely, dřív, než jediný z nich nastal. Jak si vážím divů, které konáš. Bože, nesmírný je jejich počet. Zčetl bych je, ale jejich víc než písku. Sotva procitnu, jsem s tebou. Žalm 139, 13 až 18. Nejznámějším protivníkem tohoto argumentu byl David Hume. Pamatujme, že je velký rozdíl mezi jednoduchým vzorem a složitým projektem. Sněhové vločky nebo krystaly mají jednoduché vzory, které se neustále opakují. Taková krystalická mřížka je však veskrze způsobena danými stvořenými přírodními zákony. Na druhé straně písmo nebo kresba vytesaná do kamene, přinášející nějakou myšlenku, není bezmyšlenkovitě řízena přirozenými příčinami, ale byla způsobena inteligencí. Písmo ani kresba nevzniknou přirozenou cestou. Rozdíl je v tom, že krystaly mají jednoduchý, stále se opakující vzor uspořádání. Naopak jazyk předává složité zprávy, které nemají opakovatelnou podstatu, jako třeba krystalická mřížka. Pojďme zpět k našemu příkladu. Když najdeme v potoce zakulacený oblázek, tak víme, že byl tak hladce opracován přirozenou cestou vodní eroze. Když ale najdeme opracovaný pazourek, hrot šípu, potom okamžitě víme, že nějaká inteligence pozměnila přirozený tvar pazourku. Vidíme složitost informace, která nemůže být vysvětlena přírodními živly. Takže o čem hovoříme, je složitý účel, sledující projekt, nehovoříme o jednoduchých přirozených vzorech. A bez pochyb, čím je složitější projekt, tím je složitější projektant. Složité projekty jsou očividné proto, protože přírodní pochody mají omezenou působnost. Projekt celého vesmíru se vším, co obsahuje, je nejsložitější ze všech uskutečněných plánů. Vesmír stvoření je systém sil, které působí skloubeně k vzájemnému prospěchu všech složek celého celku. Život je nadmíru složitý. Jen jedna molekula DNA, jež je cihlou veškerého života, obsahuje tolik informací jako jeden svazek tlusté encyklopedie. Každý, kdo by našel encyklopedii na poli, by si ani na milisekundu nepomyslel, že se vytvořila přirozenou cestou přírodními živly. Každý ví, že za encyklopedií stojí inteligence. Když tedy vidíme život, jehož cihličky jsou molekuly DNA, potom nemůžeme zapochybovat, že by za projektem DNA a tím i veškerého života nestála inteligence. Když si navíc uvědomíme, že i sám život vlastní více nebo méně inteligence, potom povaha projektanta celého vesmíru začíná zřetelně vystupovat. I Carl Sagan připouští. Obsah informací v lidském mozku vyjádřeno v počítačových bitech je patrně srovnatelný s počtem všech neuronových spojů, což je 100 bilionů nebo 10 na 14. Přeložen do srozumitelnější formy, informace v mozku by mohla být vytištěna ve 20 milionech knih. Každý z nás nosí v lebce 20 milionů knih. Náš mozek je největší a nejminiaturnější skladiště, jaké ve vesmíru je. Neurochemie mozku je úžasně zaměstnaná, jsou to obvody stroje, více obdivuhodného než jakékoliv přístroje sestavené lidmi. Někteří namítají proti tomuto argumentu na základě náhody. Tvrdí totiž, že když se hází kostky, tak se jakákoliv kombinace může vyskytnout. Toto však není přesvědčivá námitka z několika důvodů. Tak za prvé, neargumentujeme z pozice náhody, ale z pozice projektu, o kterém jsme ze zkušenosti víme, že za ním vždy stojí inteligence a ne náhoda. Za druhé, věda stojí na pilířích opakovaného pozorování a měření, nikdy ne na základě náhody. Proto tato námitka není ani vědecká. Za třetí, i kdyby náš důvod nevycházel z účelového projektu, ale z náhody, tedy z počtu pravděpodobnosti, potom by pravděpodobnost jenom potvrdila, že vesmír potřebuje projektanta a stavitele. Jeden vědec vypočítal, že pravděpodobnost vzniku jednobuněčného organismu je 1:10 na 40 000. Když si uvědomíme, že celý vesmír prý obsahuje jen 10 na 80 elektronu, potom celá argumentace z pozice pravděpodobnosti pracuje jen a jen proti sobě, je sebepopírající. Pravděpodobnost pro náhodně se vytvořivšího člověka je tak nízká, tak lnoucí k nule, tak nulová, že se ani nedá vypočítat. Jediný rozumový závěr je, že za projektem vesmíru stojí veliký projektant a stavitel Bůh. Tento argument, jenž stojí na počtu pravděpodobnosti, je neudržitelný i proto, že přírodní pochody jsou vratné, to znamená, že v určitých podmínkách, i když udělají krok vpřed, tak v zápětí udělají jeden nebo dva kroky zpět, vzad, jako v té písničce. Kdybychom náhodně udělovali miliardu čísel, tak by jejich pravděpodobný součet byl nula, protože je tolik kladných jako záporných čísel. Kdybychom měli hrací kostku s čísly 1, 2, 3, minus 1, minus 2 a minus 3 a vrhali jsme ji věčně a byl by nás nekonečně, tak se součet všech bude stále motat okolo nuly. Stejně to funguje v organické chemii. Přečtěme si, jak se na tento problém dívá nedávno zesnulý Wilder Smith. Budu citovat. Huxley vedl v roce 1860, rok po výjití Darwinova o původu druhů, velkou debatu proti biskupu Wilberforce z Oxfordu. Wilberforce zastával doktrínu stvoření světa a života skrze Boha. A T.H. Huxley zastával právě zveřejněnou Darwinovu evoluční teorii. Darwin učil, že náhodné chemické procesy a selekce mohou vytvořit život, když jim bude dopřáno dost hmoty a času. Wilberforce použil přirozené teologie pro svůj argument. Kde existuje stvoření, tam musí být též i stvořitel. Což je z Římanům 1, 19 až 20. Kde jsou hodiny, tam musel pracovat hodinář. Na to uvedl Huxley jeho mezinárodně známý klasický a uznávaný argument šesti věčných opic a šesti věčných psacích strojů, které byly vybaveny nekonečným množstvím papíru, aby dokázali, že není nutný stvořitel pro existenci tvorstva. Poté, co uplynula téměř věčnost, můžeme, tak tvrdil Huxley, nalézt je v množství nesmyslů, které opice napsaly, text 23. Davidova žalmu. Biskup byl tímto lehkomyslným příkladem Huxleyovým velmi rozhořčen. Poté se zeptal Huxley Wilberforce, který byl nejen anglikánským biskupem, ale též profesorem matematiky, neználi vzorec pravděpodobnosti, kde existuje nekonečný čas a nekonečné množství hmoty, tam se musí pravděpodobnost rovnat jedné, to znamená, musí se to stát. To znamená, všechno se stane docela jistě, když bude existovat dost času a hmoty. Je-li té čas nekonečné, pak je jistá pravděpodobnost P rovná se 1, že 23. žalm vznikne náhodně skrze náhodné ťukání na stroji. Vzorec pravděpodobnosti vyžaduje právě a přesně toto. Vznik žalmu 23. se dá tedy vysvětlit dvojím způsobem. Buď jako výtvor autora žalmu Davida, nebo jako produkt náhody a dlouhého časového úseku. Tedy existence 23. žalmu není žádný pádný důkaz pro existenci stvoření, žádný přesvědčivý důkaz pro existenci stvořitele. Náhoda a dlouhé časové období by mohly vysvětlit existenci stvoření právě tak dobře, jako předpoklad existence stvořitele. Měl-li Huxley pravdu, pak se apoštol Pavel silně mýlil, když v epištole Římanům 1.19 až 21 tvrdil, že samotná skutečnost stvoření je přesvědčivý důkaz pro boží existenci. Podle Pavla by měl každý člověk, který vidí stvoření boží, věřit ve stvořitele, neboť jeho logika jej k tomu přivádí a nechá ho stát bez omluvy, když chce být ateistou. Podle Huxleyho existence stvoření neznamená žádný pádný důkaz pro existenci stvořitele. Kdo se mýlí, Huxley nebo Pavel? Potom, co jsem se stal křesťanem, jsem léta přemýšlel právě o tomto problému. Neboť jestliže se Pavel ve výpovědi o víře v epištole Římanům v první kapitole vědecky mýlil, tak nemusí být ani jeho ostatní výpovědi jisté. Nikdo mi nedal uspokojující odpověď. Všichni však chápali, že Pavel by se musel zmýlit, kdyby Huxleyovo vysvětlení vzorce pravděpodobnosti mělo být správné. V čem vězí řešení tohoto problému? Zde se setkáváme s konfrontací mezi liberální a konzervativní teologií v přírodovědeckých otázkách. Přešlo 25 let a já jsem stále ještě neměl řešení. Pak přišlo jako duchovní blesk. Stál jsem venku v ostrém chicagském větru a čekal na přechodu pro chodce, abych přešel ulici. Jak jsem zde tak stál, vyřešil se ten 25 let starý problém ve zlomku vteřiny sám od sebe. Běžel jsem rychle do laboratoře a všechno jsem v několika hodinách napsal. Což doposud nikdo nerozebíral a vypadalo to následovně. Představme si nový druh psacího stroje jen s jediným rozdílem. Můj nový stroj vlastnil jednu jedinou dodatečnou páčku. Byla-li tato páčka v levé poloze, fungoval stroj jako každý jiný psací stroj. Opice zmáčela písmenko A na Huxleyově stroji a vystoupilo z mozku a pohybovalo se skrze ruku opice do špičky prstů, skrze knoflík A, skrze mechaniku stroje, až se konečně objevilo písmenko A na papíře. Opice pak zvedla prst k knoflíku A, ale A zůstalo na papíře. Tento celý psací proces byl jednosměrný, to znamená, byl to irreverzibilní, nezvratný proces. Normální Huxleyův stroj tiskl písmenka, ale nebral je zpět, nevymazal je. Když však u mého nového stroje byla dána páčka vpravo, psal stroj písmenko A, když opice zmáčkla knoflík A. Jako odpověď přijde A na papír, právě tak, jako na normálním Huxleyově stroji. Když však opice svůj prst z knoflíku nebo klávesy A zvedne, opustí již vytisknuté písmenko A papír, a to bez jakékoliv stopy. A jde zpět skrze stroj jeho mechaniku do knoflíku, pak nahoru skrze prst a ruku opice zpět do opičího mozku, ve kterém písmenko A vzniklo a také zde zůstane. Mechanismus této vratnosti není pro náš nynější účel důležitý. Důležitá je pro nás jen ta skutečnost, že tento nový stroj s páčkou v pravé poloze je totálně a absolutně vratný, to jest, že právě tak rychle a dobře tiskne na papír, jako opět beze stopy odtiskne. Avšak nyní následuje důležitá otázka. Jak dlouho by musela naše opice ťukající na stroji pracovat, aby náhodou vznikl žalm 23? Při odpovědi na tuto otázku je nutné vzít v úvahu, že každé písmenko je právě tak rychle a důkladně natisknuto, jako odtisknuto. To znamená, že opice za vteřinu práce napíše právě tolik, kolik za milion let. Opice odtiskne všechno stejně rychle, jako natiskne. Na naší otázku existuje tedy jen jedna odpověď. Na totálně reverzibilním vratném stroji nemůže opice za celou věčnost napsat ani jedinou větu 23. žalmu. Vratnost, reverzibilita, zakazuje každou časově podmíněnou syntézu, sloučení. Před několika lety obdržel fyzik Ilya Prigogin přesně za tuto myšlenku Nobelovu cenu. Zjistil, že vznik struktur skrze náhodu a čas, kde čas se rovná T, musí být všechny chemické reakce, které jsou vratné neboli reverzibilní, odstraněny. Tedy opakují vratné reakce musí být odstraněny. Existuje-li rovnováha dopředu a dozadu, jako u mého nového stroje, nikdy k syntéze nedojde. Nevznikne žalm ani cokoliv jiného. Jde se právě tak věrně vpřed, jako vzad. Dokonce i když T rovná se nekonečno, to znamená, když čas je nekonečný, nemůže v reverzibilním systému vzniknout žalm nebo život. Jak bychom měli tuto úvahu aplikovat na Darwinovu biogenesi a na problém stvoření? Organické reakce, které domněle podle Darwina a evolucionistů měly spontánně za dlouhých časových period vést k biogenezi a k životu, jsou všechny reverzibilní, vratné, jdou zpět. Probíhají stejně tak dopředu, jako nazpět. Podléhají zákonu působení aktivní hmoty, protože jsou reverzibilní, vratné. Proto nikdy nemohou ve smyslu biogeneze v takové prapolévce vést k spontánnímu vzniku života, přestože už po generace naše školy a univerzity učí tento omyl bezpočet žáků a studentů. Stále se tvrdí, život je jen chemie a fyzika. Jak vzniká život ve skutečnosti? Dnes je známo, že informace DNA programuje molekuly tak, že je reverzibilita částečně zrušená. Speciální genetické programování přináší nevratnost i reverzibilitu do jinak reverzibilního vratného chemického systému, tak, aby byla syntéza spojení možné. Tímto způsobem vzniká biogeneze dnes. Sol Spiegelman, Kornberger již na tento způsob syntetizovali viry. To znamená, skrze spolupráci hmoty, chemie a informace, a to informace, která nevzniká z chemických zákonitostí hmoty. Biogeneze tedy vzniká z hmoty, biochemie a informace. Proto se určití přírodovědci, kteří stále tvrdí, že život pochází jen z hmoty a chemie, velmi mýlí. Zapomínají často, zdá se mi vědomě, že informace musí přijít dříve, než se sdělí celá pravda. Informace má hodně společného se starým řeckým slovem logos, neboť logos znamená koncepci, slovo nebo také překvapivý efekt. Tento obraz biogeneze odpovídá biblickému obrazu celkem přesně, neboť Duch Boží, logos, informace, působil na hmotu, podle 1. Mojžíšovi 1:1-3, čímž vznikl život. V tomto bodě se materialističtí badatelé velmi mýlili. Zapomněli rozhodující úlohu, kterou má logos neboli informace. Huxley se dopustil závažné přírodovědecké chyby, když u vratných reverzibilních reakcí použil vzorce pravděpodobnosti. Tento vzorec může být samozřejmě aplikován jen na irreverzibilní systémy, nevratné. Tato skutečnost činí celou darwinskou hypotézu spontánní biogeneze ze surové hmoty během milionů let v hypotetické prapolévce přírodovědeckým nesmyslem.